Uzorite kardinalu, vaša ekscelencijo, cijenjeni uzvanici, poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege. Čast mi je što mogu ispred iz Hrvatskog instituta za povijest reći nešto o vlastitom viđenju uloge kardinala Stepinca u našoj povijesti. Poglavito u svjetlu onoga što ovaj kolokvijum akademikum, to jest akademski razgovor, želi potaknuti, a to je, smatram, kroz prizmu i lik blaženog Alojzija Stepinca potaknuti posebnašnje razumijevanje i poštovanje uloge svakoga od nas u odnosu prema prošlosti, čovječnosti, odgovornosti prema poslu kojim se bavimo i društvu u kojem živimo. Već smo čuli iz riječi mojih prethodnika dosta o životu i dijelu kardinala Stepinca, a čuli smo i da je napisano više desetaka tisuća stranica, što dokumentarne građe, a što dakle svjedočanstava blaženom kardinalu. Moje skromno mišljenje jest da je osoba kardinala Stepinca, njegov život i djelovanje u osnovi predstavljaju jednu kompleksnu paradigmu koja se može izreći kroz jedno retoričko pitanje, a to je kako ostati čovjek, i to čovjek sa veliko Č, kako ostati čovjek u nečovječnim uvjetima i nesigurnim vremenima. U stvari smatram da je osnovno pitanje u procjeni bilo koga, radilo se o važnoj povijesnoj osobi ili pak o našem susjedu, osnovno pitanje treba biti usmjereno prema procjeni čovječnosti i humanosti te osobe, kao što smo već čuli u ranijim izlaganjima. Jer u krajnjoj liniji, što nas čini ljudima ako ne upravo naš odnos prema našim bližnjima ili strancima? Imajući na umu takav koncept prosudbe, svaka druga prosudba temeljena na ideološkim, političkim, gospodarskim, emocionalnim ili kakvim drugim osnovama, jednostavno postaje manje važna i u biti nebitna. Dakle, ne ulazeći u prosudbu valjanosti osuda i presuda kardinalu Stepincu s polovice 20. stoljeća, ne zadirući u argumente za njegovu kanonizaciju i poglavito ne obazirući se na dnevno političke natpise, kako one iz prošlosti, tako ni one današnje, smatram da o blaženom Alojziju Stepincu valja rasuđivati prije svega temeljem sačuvanih dokumenata i svjedočanstava o njegovu djelovanju tijekom njegova nadbiskupovanja zagrebačkom dijecezom. Tih dokumenata i svjedočanstva je mnogo i previše da bi se i samo taksativnim nekakvim redom nabrojalo ovom kratkom izlaganju, a gotovo svi svjedoče o nadbiskupovom požrtvovnom djelovanju na promicanju katoličke vjere i kršćanskog svjetonazora u svim aspektima javnog i privatnog života. Već na početku svoje službe nadbiskupa kao koadjutora, Alojzije Stepinac je našao pred zadatkom koordinirati i ujediniti različite katoličke organizacije u Zagrebačkoj nadbiskupiji koje su nedretko bile međusobno koncepcijski i organizacijski sukobljene. I onda je kroz organizaciju katoličke akcije uspješno uspio iskoordinirati sve buduće aktivnosti katoličkih pobožnih društava i ustanova, što više. A tijekom svog službovanja znatno je ojačao crkvenu teritorijalnu organizaciju na području grada Zagreba. Namjesto 8 planiranih, Stepinac je uspio osnovati čak 14 novih župa, što je bilo u skladu sa tadašnjim povećanjem broja stanovnika, a onda naravno i potrebom za duhovnom brigom. Nadalje, u svojim propovjedima opetovano je pozivao na poštivanje kršćanske vrijednosti i održavanje vjere unutar obitelji i obrazovnog sustava. Svoja shvaćanja dužnosti crkve i svoje službe u zaštiti kršćanskog svjetonazora jasno je iznosio kao imperativ društvenog sklada, bez obzira na mijene političkih i upravljačkih sustava tijekom čitave svoje službe u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Jednako tako, velik dio sačuvane građe svjedoči o njegove požrtvovnosti u karitativnom djelovanju i spašavanju ljudi u nesigurnim ratnim vremenima, pri čemu nije činio razliku među potrebitima bez obzira na njihovu rasu, vjeru ili političko uvjerenje. O tome jasno svjedoče istraživanje američke povjesničarke Esther Gitman, što je objavljeno 2012. godine i na hrvatskom jeziku pod nazivom, ta monografija nosi naziv, Kad hrabrost prevlada. Čak čitavih 50 stranica je posvećeno djelovanju nadbiskupa Stepinca. Sačuvana pisma i korespondencije primjerice iz 1942. jasno svjedoče da je nadbiskup pokušao spasiti 200 židovske djece koja su se našla tada u Zagrebu, te da su nacistički obavještajci potom okvalificirali nadbiskupa kao judenfreundlich i time automatski neprijateljem nacionalsocijalizma. Svjedočanstva doktora Amiela Šomornija, koji je inače nosio u svom ranijem životu u predratnom Zagrebu, Emil Švarci nosio ime, a također zorno govore o kardinalovom aktivnom djelovanju po pitanju spašavanja židovske populacije. A onda tu može se nadodati i Šomronjevo, dakle, opetovano traženje i da se Alojzije Stepinca prizna kao pravednika među narodima. Slično tome, nadbiskup se izravno zauzimao za spašavanje života pravoslavnih vjernika, te pokušavao što više ublažiti vjerske prijelaze koje su ustaške vlasti kroz organizaciju ponova nasilno provodile. Štoviše, određenom broju svećenika poput Ive Guberine i Zvonka Brekala, koji su očigledno počinili u tim procesima neke zločine, izravno je zabranio obnašanje svećeničke službe. I slučaj spašavanja pravoslavnog metropolita Dositeja iz zatvora, a i vjerojatnog smaknuća, jasno govori u prilog Stepinčevom aktivnom zauzimanju za spašavanje života svih ugroženih na području njegove dijeceze. U prilog nadbiskupu požrtvovnom radu na spašavanju potrebitih i ugroženih svakako dostatno govori i izjava Luja Brajera, predsjednika udruženja američkih židova, izrečena na jednoj konferenciji u Bronxu nakon proglašenja osuđujuće presude nadbiskupu Stepincu. Dakle, Brajer je rekao: "Ovo je veliki čovjek crkve, bio je osuđen kao suradnik nacizma. Mi židovi prosvjedujemo protiv takve klevete. Poznavajući dobro njegovu prošlost, možemo reći da je od 1934. i sljedećih godina bio uvijek vjeran prijatelj židova i nije toga skrivao ni u vrijeme okrutnih progonstva pod režimom Hitlerovim i njegovih pristalica. Bio je jedan od rijetkih ljudi u Europi koji su ustali protiv nacističke tiranije i onom času kad je to bilo najopasnije." Završen citat. I naposljetku, postoje jasni pokazatelji kako je nadbiskup Stepinac svesrdno se trudio, ne miješajući se u politiku i političke odnose, očuvati mir među svojim pastvom i ne produbljivati sukobe između crkvenih svjetovnih vlasti, kojima je često kao savjest počitavao svaki neljudski i nepošten odnos prema svim stanovnicima hrvatskih prostora. Pazeći na interese crkve, svojim je svećenstvu kroz propovjedi 1935., 1938. i 1941. sve to su godine kada se događaju neke ključne političke mijene na ovim prostorima, savjetovao i upozoravao da ne staju ni uz koju političku stranku. U tom svjetlu odmicanje od svake političke i ideološke zastrne posebno je, po mom sudu, značajna propovjed od 31. listopada 1943. To je svojevrsna i apologija vlastitog stava i poimanje uloge crkve u društvenom poretku, u kojoj je smjerni nadbiskup nije se libio javno i jasno spočitati onodobnim vlastima i onima koji su pretendirali na upravljačke položaje sve grijehe koje su počinili prema njegove pasti i prema ljudima općenito. Pa kaže, ja se ispričavam, ovaj će citat biti malo duži, ali uistinu mislim da je važan za shvaćanje veličine nadbiskupa blaženog Stepinca. "Jedina se optužuju da nismo pravodobni i da nismo kako bi trebalo ustali protiv zločina koji su se zbivali po pojedinim krajevima naše domovine. Njima odgovaramo. Prije svega da mi nismo, niti želimo biti bilo čija politička trublja koja prilagođava svoj glas časovitim željama i potrebama pojedinih stranaka i pojedinaca. Mi smo uvijek naglašavali u javnom životu principe vječnog zakona Božjega. Bez obzira radili se o Hrvatima, Srbima, Židovima, Romima, Katolicima, Muslimanima, pravoslavnima ili kome drugom. Ali mi ne možemo zvati na uzbunu, niti fizički bilo koga siliti da te Božje zakone vrši, jer svaki čovjek ima slobodnu volju i svaki će za svoja djela odgovarati." Koliko je puta u zadnja dva decenija Katolička crkva opominjala sve predstavnike kulturnog i političkog života da se prestane gaženje ljudskih i narodnih prava, da se prestane sa štampom i u kinima rušiti plemenito čovještvo i čudorednost u narodu. No sve je bilo uzalud. Odgovorit ćemo i danas onima koji nas optužuju s filokomunizma, to je u principu jedan dio koji se ponavlja kao što smo čuli u jednom od ovih uvoda. Dakle, odgovorit ćemo danas i onima koji nas optužuju s filokomunizma i tobožnje neaktivnosti u današnjim vremenima. Katolička crkva nije organizacija od danas do sutra, nego je organizacija koja je preživjela i još će preživjeti nebrojene države i narode, nazore i organizacije. Ona nije ustanova koja bi danas sklapala s komunizmom paktove, a sutra to isto negirala i vodila rad do istrebljenja. Crkva katolička je nebrojeno puta i kod nas svoje rekla i kod toga ostaje. Katolička crkva ne može priznati sistem koji bi htio oduzeti seljaku njegovu zemlju, obrtniku njegovu kućicu, privatniku poštenim trudom stečenu imovinu, radniku i čovjeku uopće njegovu dušu. Ako su socijalne reforme potrebne kao što jesu, ako je pravednije razdioba dobara potrebna kao što jest i što mi naučavamo, onda nitko nije dao za to boljeg rješenja od pape Leona XIII. I Pija XI. U onim besmrtnim enciklikama Rerum Novarum i Quadriesimo Anno. To je naš socijalni program. On je do savršenstva dotjeran u našim redovničkim zajednicama, u kojim je moguća takva forma života samo zato što mu je temelj Bog. Ne možemo nadalje priznati sistem koji bi negirao obitelj, u kojoj crkva gleda Božju instituciju i temeljnu stanicu svakog naroda. Odgovorit ćemo konačno i onima koji nas optužuju da smo pristaše rasizma, jer kako vidite, Katolička crkva u nečijim glavama je za sve kriva. Mi smo svoje stanovište prema rasizmu definirali otkad rasizam postoji, a ne možda danas. A to je stanovište kratko i jasno. Katolička crkva ne pozna rasa koje gospoduju i rasa koje robuju. Katolička crkva pozna samo rase i narode kao tvorevine Božje. A ako koga više cijeni, to je onaj koji ima plemenitije srce, a ne jaču pesnicu. Ona među njima ne pozna bitne razlike kao čovjeka. To je rasna nauka katoličke crkve, a sve drugo su obična podmetanja za koje vrijede riječi, u laži su kratke noge. Katolička crkva ne može priznati da koja rasa ili narod, zato što je brojčano jači ili bolje obružan, smije počinjati nasilje nad brojčano slabijim i manjim narodom. Završen citat. Imajući na umu sve izloženo i ne pokušavajući nametnuti bilo kakvu konačnu ocjenu, smatram da je blaženi kardinal Stepinac uistinu živio i djelovao u skladu sa svojim biskupskim geslom In te Domini speravi, u tebe se gospodine uzdam ili u tebe gospodine vjerujem. Spočitavati mu navodnu kolaboraciju sa ustaškim režimom apsurdno je, jer imajući u vidu njegove propovjedi i djelovanje o kojem smo čuli i iz ranijih izlaganja, pa i crkveno načelo caru carevo Bogu Božje, koje katolička crkva provodi u svim narodima i zemljama svijeta, i te crkvenu konstituciju Solicitudo Ecclesiarum iz 1831. koja nalaže kako se treba ponašati u revolucionarnim vremenima, sasvim je jasno da je nadbiskup Alojzije Stepinac činio sve u svojoj moći da očuva integritet svoje crkve i pastve, trudeći se pomoći svakom potrebitom bez obzira na vjeru, rasu i političko uvjerenje, a da istovremeno time ne ugrozi interes crkve i njenu opstojnost u turbulentnim i revolucionarnim vremenima s polovice 20. stoljeća. Na kraju citirao bih jednu izreku slavnog francuskog povjesničara Jacques Le Goffa, koja mi se nekako čini pogodna u kontekstu razgovora i razmišljenja o blaženom kardinalu Stepincu. Povijest nam ne smije biti teret koji moramo ponijeti, a niti loš savjetnik koji opravdava nasilje.